Areena.
Hei, tämä on Aristoteleen kantapää, ääni syöte kielen ja todellisuuden väliseltä ikuiselta rakennustyömaalta, ja minä olen Pasi Heikura. Tänään istumme koulun penkkiin ja selvitämme opettaja ja kirjailija Teija Mäkipereen kanssa, miten nasevia, osuvia ja hauskoja oppilaiden koevastaukset voivat olla. Tutustumme limppua syöviin haikaloihin ja lopuksi mietimme, mitä voi tietää, jos tiedon puutteessa on aukko. Aina ei ehdi kaivaa biologian kirjaa esiin, kun tarvitaan näpäkkää eläinilmausta. Tämän huomasi monikin kuulijamme loppukesästä Helsingin Sanomien jutussa, jossa kerrottiin, miten sosiaalisen median algoritmit voivat ohjata nuoria haitallisen sisällön äärelle. Toimittaja kuvaili, kuinka algoritmi tunnistaa herkästi, millainen sisältö kiinnittää nuoren huomion, ja silloin algoritmin sokealla logiikalla tuohon käyttäjään kannattaa iskeä kuin hai limppuun. Kuulijamme Matti R:llä meni ilmauksen kuin hai limppuun äärellä sormi suuhun. Tässä ovat nyt tainneet mennä limput ja laivat pahemman kerran sekaisin. Kenties algoritmi on seurannut jo pidemmän aikaa kuin hai laivaa tuota pahaa aavistamatonta nuorison edustajaa ja iskenyt sitten häneen kuin sika limppuun. Myös nimimerkki algoritmihaille ilmaus tuotti elokuvallisia visioita. Ilmeisesti hait ovat ryhtyneet käymään leipätuotteiden kimppuun, ja algoritmit seuraavat meitä kuin sikaa laivaa. Sekaisinhan siinä ovat sanonnat menneet, mutta ei voi kieltää, etteikö lopputulos olisi herkullinen ja vieläkin rajumpi kuin ajatus sijasta käymässä limppuun kiinni. Siinähän on oikea limpun tappaja hai. Kun saa studioon suomalaisen koulun opettajan, pitää aina kysyä, onko peruskoulu kriisissä, luokanopettaja ja kirjailija Teija Mäkipere.
Sanoisin, että peruskoulu sinänsä ei ole kriisissä, vaan yleensä nostetaan esiin niitä negatiivisia asioita. Kyllä tietysti pakko se on todeta, että kyllä lukutaito ja tällainen luetun ymmärtäminen, niin se varmasti on ollut kriisissä ja alamäessä jo hyvän aikaa. Mutta sitten taas moni muu asia peruskoulussa on mun mielestä mennyt hyvään, parempaankin suuntaan.
No niin, nyt kun saatiin tämä jokaisen fiksun ja asiallisen toimittajan pakollinen kysymys pois alta, mennään varsinaiseen ensimmäiseen kysymykseen, joka käsittelee koululaisten koevastauksia. Me aikuiset, jotka klikkailemme koulusta lähinnä näitä synkkiä otsikoita, niin tiedämme hyvin, että eihän siellä koulussa edes tarvitse tietää mitään, joten onko koulussa nykyään paljon kokeita?
Opettajan ammatti on siitä upea ammatti, että siinä aika autonomisesti voi itse suunnitella, että miten se homma hoitaa, ja myöskin sen arvioinnin suhteen on aika lailla vapaat kädet. Ja kyllä kokeita yhä edelleen on, mutta oikeastaan se arvosana ei saakaan perustua pelkästään sitten yksittäisille kokeille. Ja sen osaamisen voi näyttää niin hirveän monella muullakin tavalla kuin kokeilla. Aiempaa enempi se pääpaino on kuitenkin siirtynyt siihen, että sitä arviointia tehdään koko ajan pitkin matkaa ja arvioidaan myös sitä prosessia, ei pelkästään sitä lopputulosta. Ja sitten hirveän tärkeää on myös se, että oppilas oppii itse arvioimaan itsensä ja antamaan myös sellaista vertaispalautetta. Ja hirveän tärkeää on siinä arvioinnissa myöskin se, että se arviointi on nimenomaan osa sitä oppimista. Joka oppitunti, sellainen suullinen annettu palaute, on ihan tosi tärkeää myöskin.
Modernin koulun modernit kokeet, ovatko ne kaikki monivalintatehtäviä niin kuin me koulun ulkopuoliset aikuiset hyvin tiedämme?
No ei todellakaan. Tämäkin tietysti riippuu ihan hirveän paljon opettajasta itsestään. Maallikoille voi tulla yllätyksenä, että jonkun verran kokeet tulee valmiina näiden kirjasarjojen mukana. Ja nykyään kun kaikki on sähköisenä ja digitaalisena, niin se opettaja voi hirvittävän usein sitten vähän itse määritellä sen kokeen, tehdä sen siellä kirjasarjan sivustolla sellaiseksi kuin haluaa. Ja aika paljon siellä pääsee itse päättämään, että laitanko tuohon monivalintatehtävän vai laitanko aukkotehtävän vai laitanko täysin vaikkapa esseetehtävän.
Onko niillä mitään eroa siinä testaamisen tehossa, että kumpi testaa paremmin?
kuvittelisin, että jos käyttäisin pelkästään monivalintatehtäviä, niin se osaamisen arviointi jäisi aika pinnalliseksi, eikä se oppilas pääsisi harjoittelemaan esimerkiksi jonkun asian perustelemista. Kyllä semmoista syvällisempää oppimista mitatessa, niin edelleenkin täytyisi vähän itsekin tuottaa sitä tekstiä.
Olette julkaissut kirjan Etelään lentävä ruutana, yllättäviä koevastauksia ja muita koulutarinoita. Tämän kirjan vastaukset ja tarinat ovat niin hillittömän hauskoja, että en kyennyt lukemaan kirjaa aukeamaan enempää, kun meinasin tukehtua käkätykseen.
Kerro kissasta. Kissalla on yhteensä 4 jalkaa, 2 edessä juoksemista varten ja 2 takana jarruttamista varten. Kerro ruutanan talvehtimisesta. Lentävät etelään, kuten muutkin peipot. Miksi liito-orava on rauhoitettu? Ettei se lentelisi ympäriinsä.
Ovatko koulumaailman kaikki koevastaukset tällaisia kuin kirjassanne?
No, aika usein niistä koevastauksista löytyy ihan niitä asioita, mitä siellä tunnilla on harjoiteltu. Voi myös miettiä, että jos ne vastaukset on jotain aivan muuta, mitä on haettu, niin saattaisiko sitten vika olla enempikin kysyjässä itsessään, tai vastaus voi olla siis täysin oikea, mutta kysymys täysin väärä. Ja on se sitten opettajalle usein vähän peiliin katsomisen paikkakin, jos ihan kaikki vastaukset edustaa sitä lajia, että tällaista ei ole tunnilla ollenkaan käsiteltykään.
Kirjanne esimerkissä saa vaikutelman, että koulussa on niin vallattoman hauska, että kyyneleet tulevat silmistä. Onko tämän ajan kouluarki näin hauskaa, luokanopettaja ja kirjailija Teija Mäkiperä?
Uskon, että aika monessa suomalaisessa koululuokassa ihan oikeasti viihdytään. Jossakin vaiheessa oli ehkä sellainen aika tuossa 2000-luvun alkupuoliskolla, kun tehtiin kovaa digiloikkaa ja pelillistäminen oli oikein sellainen sen ajan termi. Ja aika moni opettaja itse mukaan lukien lähdin tähän näin jälkikäteen katsottuna vouhotukseenkin mukaan. Kunnes sitten tässä on pikkuhiljaa pakitettu ehkä takaisin enempikin sellaisiin perinteisiin menetelmiin ja on ymmärretty, että, tai ainakin itse on ymmärtänyt, että koulun yksi tärkeimpiä tehtäviä onkin oikeastaan se, että opitaan tekemään myöskin sellaisia asioita, jotka ovat vähän tylsiä. Koska aika monen asian oppiminen vaatii toistoa ja se voi olla joskus ihan äärimmäisen tylsää. Ja kuten me tiedetään hyvin, että sellainen tylsyys myöskin saattaa saada meistä sen parhaan luovuudenkin esille, kun hetken aikaa onkin sellainen tilanne, että ei tule mistään mitään virikkeitä. Koulu on nykypäivänä niitä harvoja paikkoja, joissa lapset nimenomaan laitetaan vähän ponnistelemaan ja näkemään vähän vaivaa. Että itse miettisin, että tärkeimpiä tavoitteita olisi juuri se, että ei luovuteta, vaikka se vastaus ei ole heti siinä kulman takana tai seuraavalla riville, vaan jouduttaisiin vaikka vähän sellaisen erehdykseenkin polun kautta sitten pääsemään sinne oikeaan lopputulokseen. Ihan omasta kokemuksesta muistaa esimerkiksi, että matikan tunnilla ne kaikista parhaat onnistumisen kokemukset omana aikana tuli silloin, kun olet ihan oikeasti miettinyt sitä illalla sitä kotitehtävää hyvinkin pitkään ja laskenut sen vaikka ensin aivan väärin ja sitten yhtäkkiä se oivallus on tullut, että näinhän tämä menee. Niin sillä tavalla tuntuu, että se palkinto on ansaittu, kun on joutunut vähän tekemäänkin jotakin.
Mikä eläin? Tämä harmaa ja vaatimattoman näköinen lentäjä tulee laulun mukaan vieraisille jouluaamuna. Hei, tämä on helppo, mä tiedän, se on Jeesus. Millä hevosta ruokitaan? Käsillä. Mitä metsäkanalintuja tiedät? Metso, teeri, pyy ja kajaani. Näistä kajaanin olen nähnyt.
Miten tämä teidän kirjanne Etelään lentävä ruutana syntyi?
No varmaan se alku on kylvetty jo omina kouluaikoina. Mä olin hyvin innokas kympin tyttö vielä alakoulussa ja hyvät koulunumerot oli mulle ihan kaikki kaikesta. Mä muistan sellaisenkin kerran, että kun mä hiihdin kotiin koulusta ja olin saanut matikan kokeesta 9- ja itkin koko matkan. Mutta sitten tuli murrosikä ja yhtäkkiä koulu olikin hetken aikaa sellainen asia, joka ei ollut ihan siellä mun kärkihankkeissa. Ja silloin etenkin mä huomasin, että koulussa sai ajankulumaan kaikista parhaiten, kun seuraili sellaisia hyviä tyyppejä, joilla on vaan hyvät jutut, jotka käyttää mielikuvitusta, kun ne vastailee kysymyksiin. Ja lukiossakin oli paljon hengenheimolaisia, jotka otti ilon irti sitten omalla tavallaan koulupäivistä. Sitten on ollut kiva huomata, että nämäkin hauskuuttajat, jotka siellä lukiossa keksi monenmoista juttua, niin ihan kunnon ihmisiä niistäkin on tullut, että kaikesta selvittiin.
Sitten rupesitte opettajaksi yllättäen. Kyllä. Ja huomasitte, että nämä kekseliäät vastailijat ovat yhä täällä luokassa.
Kyllä, ja sitten mitä pidempään on sitä opettajan uraa tehnyt, ja jos nyt mun täytyisi lähteä luettelemaan niitä oppilaita, jotka on erityisesti jäänyt mun omiin mieliin, niin ei ne välttämättä ole niitä, jotka veti niitä kymppejä joka kokeesta ja tiesi aina oikeat vastaukset. Sinne mahtuu niin ihania, hienoja persoonia, ihan monenlaisia. Alakouluikäisenä ajatteli aina niin, että opettaja tykkää vaan niistä, jotka on tosi hikipinkoja, jotka on tosi hyviä. Mutta kyllä se opettaja tykkää ihan niistä kaikista persoonasta.
Niin, siis tässä päästään tähän asiaan, että mikä näissä vastauksissa on hauskaa, luokanopettaja ja kirjailija Teija Mäkiperä. Onko niissä hauskaa se, että ne on hauskasti sanottu? Sehän ei ole hauskaa, että ne on pelkästään väärin.
No ensinnäkin, niin tässä kirjassa on ihan hirveän paljon sellaisia poimintoja, joissa itse asiassa, jos lähdetään tarkkaan katsomaan, niin vastaus ei ole ollenkaan väärin, mutta se ei ole vaan sitä, mitä se opettaja on ehkä hakenut. Ehkä se yleispätevä juttu, mikä leikkaa läpi ton koko kirjan, on se, että siinä vastauksessa on vaan jotain niin täysin yllättävää. Tai sitten siinä on jotain sellaista, mikä on täysin ymmärrettävää, kun elämänkokemusta ei vielä ihan hirveästi ole. Ja sitten se yrittäminen, se, että ilmeisestikin kotonakin on sanottu, että laitat joka kohtaan jotain, vaikka et tietäiskään, niin se tulee muutamissa kohti niin ihanasti esille. Parhaansa yrittäminen, se on aina hieno. Mun oma suosikki tästä yrittämisestä tässä kirjassa on esseevastaus, jossa on pitänyt kirjoittaa nälkävuosista. Ja avuksi on annettu 10 sanaa. Niitä 10 sanaa ei erikseen mainita siinä kohdassa, mutta kun lähtee lukemaan sitä tarinaa, niin pystyy hyvin arvioimaan, mitkä ne sanat on, mutta sillä kirjoittajalla ei ole hajuakaan siitä. Mä en edelleenkään pysty lukemaan sitä repeilemättä, vaikka mä oon lukenut sitä ties kuinka monta kertaa.
On vuosi 1800 ja elämä maaseudulla oli rauhallista, mutta rankkaa. Oli paljon loisia ja torppareita. Säätyjärjestelmä toimi hyvin ja palkolliset tekivät talon isännälle töitä. Sunnuntai oli vapaapäivä, jolloin sai peseytyä ja olla rauhassa, vaikka makoilla nurmella.
Tämä alku oli ihan sellainen, että tämä puhuu melkein niin kuin ihan asia.
Taksvärkkipäivä oli päivän päästä ja silloin loiset yrittivät töitä. Loiset laitettiin myymään pettuleipää, koska nälkävuodet lähestyivät. Maaseudulla asui porvariperhe, johon kuului mies, vaimo, 4 tytärtä, 7 poikaa ja 1 koira. Kinkerit ja huutolaiset yrittivät kidnapata kaikkia 4 tytärtä. Porvariperheellä oli omavaraistalous, mutta he eivät kertoneet sitä muille. 1801 oli nälkävuosi ja kellään muilla ei ollut ruokaa paitsi porvareilla. Loisia kuoli ja torpparit hukuttivat itsensä. Vain palkolliset saivat tietää, että porvareilla on ruokaa, he hyökkäsivät porvariston taloon. Miehen aseessa ei ollut enää luoteja ja palkolliset saivat ruuat. Porvariston isäntä huusi perään, vielä minä teille näytän. Isäntä jäi istumaan portaille koira vieressään ja päätti taittaa itseltään niskat. Tässä on yritystä ja tietoa.
On, sitäkin on.
Ja lopputulos on tosi villi ja yllättävä ja jää miettimään näitä leikkauksia. Kidnapattavien tytärteen kohtalo jää mietityttämään.
Jos miettii, että koulussa on puhuttu vaikka Kalevalasta ja siellä on ryöstetty morsiammia, että ei itse keksi mitään muuta kuin, että yhdistetään luovasti näitä erilaisia peruskoulussa käytäviä kirjallisuuden lajeja.
Onko tämän kirjan materiaali kerätty pitkän ajan kuluessa?
No mä oon itse aloittanut sen keräämisen 2013 vuonna sillä järjestelmällisemmin. Toki sitä ennenkin olen jo kirjoitellut muistiinumia ja opehuoneessa kuulemiani tarinoita. Mutta sitten sellainen oikein kunnon vauhti tälle keräämiselle tuli silloin 2013 vuonna. Mä perustin sellaisen Facebook-ryhmän kuin ikimuistoiset koevastaukset, jonne sitten kuka tahansa sai lähteä kirjoittamaan niitä omia hyvän tuulen koulumuistoja. Jokainen, joka on joskus ollut koulussa, niin jokaisella on niitä omia koulumuistoja. Se oli varsinkin silloin alkuvuosina ihan erittäin aktiivinen. Nyt siinä on noin, sanoisinko, 25 000 jäsentä, mutta aika moni ehkä on nykyään sosiaalisessa mediassa sillä lailla, että käy katsomassa, mitä muut kirjoittelee.
Missä vaiheessa tuli sitten ajatus ruveta tekemään tässä kirjaa, luokanopettaja ja kirjailija Teija Mäkiperä?
No ensinnäkin sen takia, että mä oon aina ollut sellainen, missä koulussa mä ikinä onkaan ollut töissä, niin mulla on ollut aina tapana jakaa sekä iloja että suruja siellä opettajahuoneessa. Ja sitten vuosien aikana mä riemuittein ja hykertelin ja sain kauheita hepuleita näistä, mitä joko itsellä oli tapahtunut tai sitten sillä ryhmässä joku oli kirjoittanut ja kertoi niitä sitten siellä opettajahuoneessa. Ja siellä sitten joku sanoi 5 vuotta sitten ääneen, että teen noista kirjaa, että heti jos sä teet siitä kirjaa, niin mä kyllä lupaan, että mä heti ostan sen, mutta sinne Facebookiin mä en mene. Ja oikeastaan tämmöisestä kommentista sitten lähti liikkeelle ja olin mä sitä jo aikaisemminkin miettinyt. Nämä muistot ulottuu osa paljon pidemmällekin, eli täällä on ihmisten omia koulukokemuksia ihan varmasti tuolta 50-luvulta lähtien. Ihan pieni vähimmistö ihan viime vuosilta. Että jos tälle jatko-osa jossakin vaiheessa tee, niin nyt olisi taas sitten jo ihan erilaisia materiaaleja.
Mikä solun rakenneosa vastaa energiantuotannosta? Konditoria. Laske Pythagoraan lauseella hypotenuusan pituus, kun kateetit ovat 54 mm ja 36 mm. Aluksi todetaan, että kokeen laatija on pahimman luokan sadisti. Onko naakka nisäkäs? Ei, se on munakas.
Tätä lukiessa tuli vähän semmoinen paniikki, että saanko mä hengitettyä normaalisti, kun se tunnelma rupesi kutkuttamaan. Tämmöisen kirjoittaminen on varmaan ollut tuskallista, koska ei saa hengitettyä, kun naurattaa koko ajan. Vai oliko se näin hauskaa, no, kirjailija Teija Mäkiperä?
Kyllä se oli hauskaa. Aika paljon mä tein sitä sellaista raakatuottamista yhdessä mun miehen kanssa. Ja me saatiin ihan lukemattomia hepuleita, vaikka me tein tätä materiaalia siis niin moneen kertaan, että voisi kuvitella, että ei se nyt enää naurata, mutta kyllä se vaan nauratti. Ja sitten sieltä löytyy aina joka kerralla uusia juttuja, mitä ei tavallaan ole pysähtynyt miettimäänkään, ja uusia sellaisia pieniä nyansseja niistä jutuista, että eihän mä tuota tuossa huomannut ollenkaan. Ilman hepulia ei mennyt yksikään ilta, kun tätä tei. Ihan sellaista itkunaurua välillä.
No mikä sitten on opettajan tärkein tehtävä luokkahuoneessa?
Itse näkisin, että opettajan ihan tärkein tehtävä on luoda sinne luokkaan semmoinen turvallinen ilmapiiri, jossa jokainen oppilas kokee, että hän kelpaa sellaisena kuin hän on. Ja hän oppii siihen, että kun hän tekee parhaansa, niin se riittää aina.
Viikon fraasirikos.
Kaikkihan me muistamme, että sana aukko on johdos ikivanhasta ava-sanavartalosta, josta ovat muodostuneet myös sanat aueta ja avata. Mutta jos vaikka tiedoissa on aukko, asiat eivät meinaa aueta. Kuulijamme nimimerkki Tuomion Tapeli löysi hämmentävän version tästä ilmiöstä elokuun puolivälin Helsingin Sanomista, jonka juttu käsitteli Helsingin ja koko Suomen huumeongelmaa. Jutussa haastateltava pohti, miten asioiden käsittelyä vaikeuttaa se, että Suomessa ei ole huumepositiivista ilmapiiriä, josta seuraa muun muassa se, että tiedon puutteessa on aukko. Nimimerkki Tuomion Tapeli jäi miettimään, mitä tiedon puutteessa oleva aukko saattaa aiheuttaa. Siinäpä oikea kääpäättelyn umpikuja. Aristoteleen kantapään tiedonpuutostilafraasien ylin aukkohakkuu sahuri on samaa mieltä. Jos tiedoissa on aukko, silloin ei tiedetä, eli on tiedon puute. Jos taas tiedonpuutteessakin on aukko, niin lukijan aivot menevät solmuun, aukko leviää hänen tietoisuuteensa ja hän ei tiedä missä mennään. Niinpä julistamme kirjoittajan syylliseksi aukkojen lisäämiseen yleisönsä tietoisuudessa, mistä rangaistuksena määräämme hänet tekemään ensi viikoksi 80 000 merkin esitelmän aiheesta Mitä eroa on mustilla aukoilla ja muistiaukoilla, eli posttraumaattisella amnesialla? Niin oppii, että taitaisi olla parempi vähän ajatella enste. Suomen kesä on ympärivuorokautista valon juhlaa, joten kielitoimiston sanakirjan toimitus on valvonut suomen kielen äärellä myös koko suven ajan. Siitä todisteena kertaamme koko kesän kuukauden sanat ja alamme kesäkuusta, jolloin kuukauden sana oli kakkakeräin. Näin kotuksen väki sanaa puntaroi. Samalla kun innokkaat pulikoijat kirmasivat kesällä uima-apajille, kaupungin nuoret kesätyöntekijät alkoivat kiertää rantoja uudenlaisen kakkakeräimen kanssa. Laitteesta on käytetty myös täsmällisempää ilmausta hanhen kakkakeräin, sillä merellisen pääkaupungin jokavuotisena ongelmana on varsinkin valkoposkihanhien jätökset. Heinäkuussa luonto kukoisti kukkeimmillaan ja kuukauden sana olikin silloin komealupiini. Näin kieli-ihmiset sanasta tuumivat. Komealupiini, Lupinus polyfyllus, on nimensä veroinen värikäs ja kohokas pientareiden kaunistaja. Samalla se kuitenkin on eräs perinneluontomme keskeisimmistä torjuttavista vieraslajeista. Lupiinien ja muiden putkilokasvien alakuntaan kuuluvista kasvien suomenkielisistä lajinimistä vastaa Suomen biologian seura Vanamo ry:n alainen putkilokasvien nimistötoimikunta. Nimistöä kehitetään tarpeen mukaan, eikä kaikille kasveille ole tarkoituksenmukaista tuottaa suomenkielisiä lajinimiä. Elokuu tuntui yllättävän kaikki, mutta ikävä huumausaineuutuus alkoi olla jo liiankin tuttu. Mediassa on viime aikoina uutisoitu runsaasti peukusta, eli muuntohuume alfa-PVP:stä, jonka käyttö Suomessa on lisääntynyt räjähdysmäisesti. Kyseessä on synteettinen huumausaine, jonka vaikutus on tyypillisesti hyvin lyhytaikainen ja joka aiheuttaa käyttäjilleen muun muassa voimakasta riippuvuutta ja vakavia vaurioita eri elimissä. Huumeessa puhutaan myös PV- ja peukkuhuumen nimityksillä. Peukku kuuluu laajempaan huumeiden käyttäjien slangisanaston kirjoon, jota esiintyy sekä puheessa että salatuilla verkkoalustoilla. Huumeiden slanginimissä on tavallista mukailla niiden virallisempien nimitysten ääneasua. Peukkusanan voi tulkita jäljittelevän yleisnimityksen PVP-alkuäänteitä. MDMA eli ekstaasi tunnetaan slangissa muun muassa mämminä, heroiini taas hepona. Nimitykset voivat myös kuvailla huumeen ulkoasua tai vaikutusta. Esimerkiksi kannabiksen tavallisia slanginimityksiä ovat kukka, nuppu ja pilvi. Näin meni uusiksi vanhat tapamme. Enää peukuttaminen ei merkitse pelkästään positiivista kannustamista. Tässä kaikki tänään. Jos silmäsi sattuu tai korvaasi särähtää jokin lause tai sana, ilmoita asiasta Aristoteleen kantapäälle sähköpostiosoitteeseen aristoteles@yle.fi tai lähetä viesti ohjelman Facebook-sivun kautta. Lisää Aristoteleen kantapää Areenassa omalle listallesi ja tilaa sitä ilmoitus, niin saat tiedon aina, kun uusi jakso pullahtaa eetteriin. Vastaanotin kuulemisiin ensi viikkoon.